Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңдаучылар. Сиздин назарыңызга Хакыйкат жолу багдарламасын ұсынамыз. Осы бағдарлама арқалы пайғамбарлардың сөздерін бірме-бір айтып береміз. Соның менен бірге пайғамбарлардың жазбаларын зерттейміз. Біздің толқында болыңыз. Студияда бағдарлама жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздердің ішкі дүниеңізге тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі тыңдаушы, бүгін күнә дүнияға қалай келді деген тақырыпта сөз басаймыз. Тауратта жаратылыстың басылану кітабының 3-ші бабынан үзінділер оқиман. Бұл бапта осы дүнияға күнәнің қалай келгені хақында айтылады. Бұны талқылағаннан кейін сіз адамның жүрегінің не үшін жауыз екенін және осы дүнияның неге азап пенен қайғыға толы екенін түсінетін боласыз. Ең басында Адам ата менен Хауа ене бейіш бағында сүйісініп өмір сүріп жүрген еді. Оларда керек нәрселердің барлығы бар еді. Жарылқаулардың ең жақсысы, кешкі салқын түскен уақытта баққа Адам ата һәм Хауа енемен сөйлесу үшін жаратқан иенің өзі келетін еді. Құдайдың баққа келу себебі ол алғашқы адамлар менен қуанышқа толы қарым-қатынаста болғысы келді. Бірақ та сіз Мухаддис жазбадан сол бағда тағы біреудің бар екенін білесіз. Бұл жағымсыз нұсқа Құдайдың дұшпаны шайтан болған. Құдай дүние һәм оның ішіндегілердің барлығын жаратқанда шайтан оларды бақылап жүрген. Құдай адамға жақсылық пен жамандықты танытатын теректің жемісін жеме деп бұйырғанда шайтан ұсыны да есіткен. Бірақ та ол тек қарап ямаса тыңлап жүрген жоқ. Ол адамды Құдайдан айырып өлтірмекші болды. Құдай шайтанның жауыз жобасын алдын ала білген, бірақ Адам ата менен Хауа ене осы хақында еш нәрсе білмеді. Бір күні Адам ата һәм Хауа ене тыйым салынған теректің қасында тұрғанда шайтан жыланға айналып олар менен сөйлесе басылады. Мухаддис жазбада былай айтылған: Құдай ие жаратқан жабай хайуанлардың ішінде ең хилекері жылан еді. Ол хаялға сұрау қойып: Құдай сіздерге хақиқатында да бағдағы ешбір теректің жемісін жемеңдер деп айтты ма? Осы жерде шайтан не үшін жыланға айналып келді деп сұрау туылуы мүмкін. Бұның жауабын Мухаддис жазбадан табасыз. Құдай ие жаратқан хайуанлардың ішінде ең хилекері жылан еді. Шайтан адамды азғыру үшін өзін барлығын білетұғын ақылды нұсқа қылып көрсеткісі келді. Шайтан ақылды сұлу нұсқаға айналды. Олар мені сөйлесу үшін жыланның терісінде келді. Өйткені дүнияға күнә келгеннен кейін жылан хайуанлардың ішіндегі ең хилекер болды. Шайтан еліге дейін хилекер. Ол өзінің ұсынған нәрселерін сұлу қылып көрсеткісі келеді. Шайтанда өзін нұр періштесі етіп көрсеткен ғой. Сондықтан Құдай өз сөзінде сіздерге мынандай ескерту қылады. Жалған пайғамбарлардан сақ болыңдар. Олар қой терісін жамылып сіздерге келеді, бірақ ішлерінде олар жыртқыш қасқырлар. Шайтан өтірікші, сонықтан ол адам менен Хауаға ақылы һәм келекер жылан терісінде келгенде олармен сөйлескісі келді. Өйткені ол адамнан көре Хауаны азғыру аңсатырақ деп ойлады. Құдай тыйым салушы теректің жемісін жемеуші болма деп адамға Хауаны жаратпай тұрып ескерткен еді. Шайтан осыны білген, бірақ Құдайдың бұйрығы хақында Хауа да білген. Бірақ шайтан өзінің мақсатына жету үшін барлығын хилекерлікпенен жобаластырып қойған. Ол хаялды жамандық пенен жақсылық терегінің жемісін жеп көруге көндіруді ойлады. Сонда адам Құдайды тыңламай хаялының сөзіне еріп кететінін алдын ала білген. Мухаддис жазбада былай айтылған: Жылан хаялға: Құдай сіздерге хақиқатында да еш теректің жемісін жемеңдер деп айтты ма? Деді. Қадірлі тыңдаушы, жаңа шайтанның Хауаға не айтқанын естідіңіз? Ол Құдай сіздерге хақиқаттан да ешбір теректің жемісін жемеңдер деп айтты ма деп сұрады. Шайтан не істегісі келді? Ол Хауаның жүрегінде Құдай сөзі хақында күмән туғызайын деді. Сондықтан ол Құдай хақиқатында да айтты ма деп қосты. Шайтан хаялға дейін осы тәсілді қолланды. Ол Құдайдың сөзіне, яғни хақиқатқа қарсы күреседі. Өйткені Құдай сөзі оның өтірігін шығарып қарусызландырады. Енді хаял менен жыланның арасында болған уақияны тыңдап көріңіз. Хаял жыланға: Яқ, бізге бағдағы тереклердің жемісін жеуге болады. Бірақ Құдай бағдың ортасында тұрған теректің жемісін жемеңдер, болмаса сіздер өлесіздер деп айтты, деп жауап берді. Сонда жылан хаялға: Яқ, ұлыма олай емес, өлмейсіздер. Қайта сіздер осы жемісті жеген уақытта көздеріңіз ашылып, ненің жақсы, ненің жаман екенін айырып білесіздер. Құдай сияқты болатыныңызды ол жақсы біледі, деді. Құдай Адам менен Хауаға тыйым салынған теректің жемісін жесе не болады, деді. Сіздер өлесіздер, деді. Осылайша шайтан Құдай сөзіне тек күмән келтірмей және оны жоққа шығарды. Қадірлі тыңдаушы, ұсаққында сіз не ойлайсыз? Хақиқатты айтқан кім? Құдай ма, я шайтан ба? Мухаддис жазба, Құдай хақиқат, ол өтірік айтпайды, дейді. Ал хақиқатты айтпайтын шайтанда хақиқат жоқ. Ол өтірікті өз болмысына сай айта береді. Себебі ол өтірікші, өтіріктің басы. Бірақ та шайтанның тек өтірікші емес, және де ол хилекер екенін де есіңізден шығармауыңыз керек. Ол өтірікті шындықпен араластырып айтады. Сіз бұны оның Адам менен Хауаға айтқан сөздерінен көре аласыз. Сіздер осы жемісті жеген уақытта көздеріңіз ашылып, ненің жақсы, ненің жаман екенін айырып, Құдай сияқты болатыныңызды ол жақсы біледі, деді. Бұны айтқан шайтан, сіздер Құдай сияқты боласылар дегенде ол өтірік айтты. Өйткені күнәкар жанлар Құдай сияқты емес, шайтан сияқты болады. Ал ненің жақсы, ненің жаман екенін білесіздер деп айтқанда ол хақиқатты айтты. Өйткені Адам менен Хауа күнә істегеннен кейін ненің жаман, ал ненің жақсы екенін білді. Шайтан олардың бұл білімінің оларға қайғы алып келетінін айтқан жоқ. Құдай осы жемістен жесеңіз өлесіздер, деді. Ал шайтан өлмейсіздер, деді. Өйткені ол өтірікші. Адам һәм Хауа Құдай сөзі менен шайтанның сөзі арасында таңдау керек еді. Олар хақиқатты таңдай ма, ямаса өтірікті ме? Нұр патшасының ізіне ере ма, ямаса қараңғылық патшасының ба? Енді олардың қайсысын таңдағанын хақында оқимыз. Мухаддис жазбада былай жазылған. Хаял теректің қасына барып, жемістің жеуге жақсы екен, және ол жүдә сұлу екен, һәм өзінің ақылды ететұғына қызықтырып, тұрғанын көріп, жемісті алып жеді. Оны қасындағы кеуіне де берді. Ол да жеді. Құдай адамды оны танып білуі, сүйуі, оған бойсыну үшін өзіне ұқсас етіп жаратты. Ал адам не істеді? Ол Құдайды тыңламай, Құдайдың және адамның дұшпаны шайтанның сөзіне ерді. Адам ата менен Хауа ене тыйым салынған жемісті жеп, Құдайдан бас тартты. Мухаддис жазбада дүнияға бір адам арқалы, яғни Адам ата арқалы күнә келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтын болды. Өйткені һәмме күнә істеген еді, делінген. Сізге ұнаса да, ұнамаса да хақиқат осындай. Біз Адам атаның ұрпағы болғандықтан барлығымыз күнәкар болып туыламыз. Һәм өлуге тиіспіз. Алғашқы адам Құдайды тыңламай күнәкар болды. Біз де сол сияқтымыз. Біздердің арамыздағы қайсымыз Құдайдың айтқанларын барлығын бұлжытпай орындап жүрмен деп айта аламыз? Еш қайсымыз. Міне, Құдайға бағынбаушылық біздің болмысымызға Адам атадан келді. Күнә ауру сияқты Адам атадан барлығымызға жоқты. Дегенменен үмітіңіз үзілмесін. Өйткені Құдай сөзінде былай делінген. Солай етіп, бір адамның күнәсі себепле бүткіл адамзат хүкметілген болса, бір адамның хақ ісі себепле бүткіл адамзат ақланып өмірге ерісті. Қадірлі тыңдаушы, сіздің тыңдағаныңыз хақиқат жолы бағдарламасы еді. Ендігі хабарымызда ұсының соңын жалғастырамыз. Сонда сіз Адам ата һәм Хауа ене әділдік жолынан тайып, әділсіздік жолына түскеннен кейін не болғанын көресіз. Қадірлі тыңдаушы, мына ахмиетлі хақиқатты есіңізге түсіріп, сіз ұсаққында не ойлайсыз? Ойланып бізге өз пікіріңізді білдіріп, хат жазып жіберін. Дүнияға бір адам арқалы, яғни Адам ата арқалы күнә келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтын болды. Өйткені һәмме күнә істеген еді. Римліктерге жазылған хат 5-бап 12-ші аят. Осыменен бағдарламамызды жұмақластырамыз. Хош аман болыңыз, сіздерге Құдай яр болсын.
Қымбатлы тыңдаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ак, биздин электрон почтабызга хат жазууңузга болот. Биздин мензилибиз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тагы да харфлеп кайталайман. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 877-385-8393. Қайталайман. 877-385-8393. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдыңда бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді. Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баламай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баламай саған қарайды, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баламай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баламай саған қарайды, сен сені. Жалғыз болмай саған.